Калі я распавядаў яму аб пераследаваным касцёле ў Іраку, аб яго 950 мучаніках і 57 святынях, на якія былі здзейснены напады, я бачыў слёзы, якія цяклі па твары папы Францішка, прызнаўся халдейскі патрыярх вавілонскі Людовік Рафаэль I. У інтэрв'ю італьянскаму агенцтву СІР ён пракаментаваў сваю 20-хвілінную сустрэчу са святым айцом, што адбылася 21 сакавіка. Новага пантыфіка халдейскі іерарх назваў айцом, блізкім да людзей, пастырам, поўным дабрыні. Францішак гэта айцец, які нясе Евангелі сучасным людзям. Тое, што мы бачылі ў гэтыя першыя дні яго пантыфікату, з'яўляецца сталай катэхэзай, якая складаецца з простых жэстаў і слоў, так як гэта рабіў Езус, які казаў непасрэдна да чалавечага сэрца, выкарыстоўваючы такія паняцці, як служба, спагада, міласэрнасць, прыняцце, дапамога, прабачэнне. У гэтым сутнасці Евангелля папа адчувае занепакоенасць насеннем Евангелля сённяшнім людзям і тым, як казаць аб міры і любові, сказаў халдейскі патрыярх, які пражывае ў Багдадзе. Іерарх прызнаўся, што запрасіў папу ў Ірак і атрымаў станоўчы адказ. «Мы чакаем яго, Ірак мае патрэбу ў ім. Іракскія хрысціяне патрабуюць яго прысутнасці, каб умацаваць веру і надзею», дадаў прадстаяцель каталіцкай царквы халдейскага абраду.